I dag, ja, hva skulle dere levere på obliggen? Først og fremst så handler jo den obliggen, oblig 10, hvis jeg skjønner riktig, så handler det om, den handler jo om å få til å lage et system on chip. Og hvis du har fått til det, så vil jo videoen si oss det, egentlig. Så tidligere så har vi jo på en måte mest brukt bare den type obligg, så har vi bare hatt en demonstrasjon for gruppelærerne. Og derfor så er det video. Hvis dere ikke har fått det til, så er det jo naturlig at dere skriver noen kommentarer om det, slik at det er mulig å få hjelp. Jeg husker ikke eksakt hva det står i oppgaveteksten, så hvis det bare står video i oppgaveteksten, så er det hovedsakelig det. I dag så har jeg satt opp foiler til repetisjon, og så er det sånn at jeg har bare plukket ut et utvalg av foiler. Så er det sånn at nå ligger jo alle opptakene der, sånn at hvis dere trenger mer innenfor et tema, så er det jo viktig da å gå inn på enten den forelesningen eller de foilene som hører til der. Derfor så har jeg skrevet nå hvilket, altså vi kommer ikke til å rekke gjennom alle de foilene og forklare de, for jeg har tatt fram 100 foiler eller ja, 90 foiler omtrent. Men jeg har skrevet ned hvilke forelesninger, eller sånn cirka hvilken forelesning det er som det er tatt fra, sånn at dere kan bruke, hvis dere på en måte ser at å, det var noe her i det her, der føler jeg at jeg mister noe, så kan man gå inn og finne ut hvilken forelesning det er, da, ved å bruke den foilen i stad. Ja. Og så fikk jeg et godt poeng her i forhold til obliggen. Altså, den siste wrapperen du lager, den kan jo være interessant, for den viser jo om det du har laget, kan fungere. Så det er for så vidt et godt poeng. Men hvis jeg ikke har skrevet det, så er ikke det et krav. Sånn at det er først og fremst det som står i obliggen, og nå står det video der. Jeg husker ikke om jeg skrev på XSA-dokumentet, men det er helt fint å levere inn det, fordi at det gjør det jo lettere for dem å se, altså om det er, spesielt hvis det er infrastrukturproblemer da, som gjør at dere ikke har fått kjørt det, for eksempel, så vil jo gruppelæreren kunne se det med et XSA-dokument, fordi at da kan de faktisk prøve filen din, og bare programmere ARM-kjernen etterpå og se om det virker. Samtidig så er det jo veldig ønskelig at dere får gjort det, sånn at hvis dere ikke får kjørt det, så er det viktig å snakke med gruppelærer. Og det vil jeg anbefale nå også, selv om dere har levert oblig 10, å snakke med gruppelærer hvis dere ikke har fått det til. Bruke de timene som står igjen med det, for å få klarhet i på en måte hva er det som det butter i, liksom, og hva var det egentlig vi skulle sett. Skal vi se. Men må veldig gjerne skrive mer spørsmål. Jeg kommer til å gå gjennom litt sånn løst de tingene som står fra start, fordi at det er jo det som er lengst siden dere har hatt. Men det er viktig at hvis dere har spørsmål enten til det jeg snakker om, eller til andre ting, at dere tar opp det. Så kan vi se når vi tar det. Hvis dere tar opp ting som ligger veldig seint, så betyr det at vi bruker kortere tid på det i starten, men jeg vil prøve å følge liksom cirka den rekkefølgen vi har gjennomgått ting i, da. Så hvis ikke PowerPoint har gitt seg nå, så skulle vi komme videre. Det aller første som på en måte selvfølgelig burde sitte nå, da, det er forskjellen på hardware og software. Og altså, hvis man kommer til en eksamen og ikke egentlig har forstått at det vi lager er en krets mer enn et program som gjør ting i sekvens, da går det jo dårlig. Sånn at det er viktig å være klar over generelt. Og det gjennomsyrer jo alt det vi gjør, og alle obliggende. Så det er jo en ting vi har hatt fokus på, da, kan du si. Og det samme med hva er det hardware-språket vårt gjør. Og det er jo først og fremst å lage en krets som vi kan syntetisere, men også å lage ting for å teste det. Og mye av det vi gjør er testing, altså i form av verifikasjon da, i første omgang. Testing i form av fysisk testing er jo noe vi, jeg håper å si, det er jo det vi kommer til når vi lager en video og viser at det virker, da har vi gjort testing. Men før det så handler det om verifikasjon, som er å verifisere at vi har fått til det vi har bedt om. Så det er på en måte bakgrunnen for å ta med denne sliden her. Og å kunne holde styr på hva som er syntetiserbart, da, og hva som er testbenkkode eller simuleringskode, det forventer vi, også i forhold til hvordan dere navngir ting. Fordi at hvis man ikke vet det, så man kan få til mye uten å være veldig tydelig på det, men skal man lage noe til syvende og sist, så må man vite hva som er for hardware og hva som er for simulering, da. Men vi trenger begge deler. Så har vi det med at VHDL bruker biblioteker, og kunne bruke bibliotekene er for så vidt også viktig, da. Men det er for de fleste ganske greit, men det er jo veldig dumt å misse ut på det. Det er gjerne liksom i de første oppgavene så handler det om å vise at man kan sånne ting, da. Så er det litt, vi har jo litt om FPGA-arkitektur, hva den består av, liksom, hvilke epler, pærer og bananer har vi i systemet vårt, eller kan vi finne i en FPGA, og på en måte hva det handler om å programmere programmerbar logikk, da. Videre så har vi designflyten vår, ikke sant, vi går fra en spesifikasjon. Og når man skal lage noe selv, så må man jo ofte spesifisere selv ut fra noen krav. Og så har man da selvfølgelig lager man sine første designfiler etter å ha lagd spesifikasjon, ASM-diagrammer, tabeller og sånne ting, som også er en del av kurset. Og så har man design-entry, som handler om mye om å skrive VHDL-kode, da, som vi simulerer først. Bare logisk da, med en RTL-simulering. Videre så gjør vi syntese, altså oversetter det til hardware-komponenter uten å plassere dem, og da kan man simulere det igjen, og noen ganger er det lurt, spesielt hvis man har store design, før man går til place and route, som på en måte legger ut de primitivene vi har, da, altså de komponentene som synteseverktøyet har valgt, det er jo primitivene. Den plasserer de på en chip, da, altså hvordan, forteller hvordan det skal plasseres og kobles sammen. Og etter det man har gjort det, så kan man gjøre en timinganalyse, og man kan simulere med tid, da. Og hvis alt dette går bra, så går man videre og programmerer. Så er det selvfølgelig noen constraints som vi putter inn, da. Og det har mye å si med constraints når vi gjør ting i praksis som på en måte ikke, altså når FPGA-en ikke er overspekket, da, så blir disse constraints-ene vi setter veldig viktige. Og det kan jo være forskjellige ting, men vi har ikke brukt så veldig mye constraints på hastighet og areal, men vi har for eksempel typisk en systemklokke, da, som gir en constraint på hvor mye logikk vi kan putte mellom registerne våre. Og så kan man jo velge å klokke den ned og opp, men det har vi ikke jobbet med. Men det er jo greit å være klar over muligheten, da. Så har vi selvfølgelig det vi er nødt til å gjøre for å få ting til å virke, og det er å sette opp pinner og sånt nå. Og det er jo viktig, men samtidig så er det jo ikke sånn at man sitter ikke og skriver constraint-filer på eksamen. men man må vite hva de er og hva de gjør. Så har vi prinsippet da, testing og verifikasjon. Det må vi ha klart for oss. Altså, testing, det er fysisk i utgangspunktet, men når vi lager en testbenk, så holder vi på med verifikasjon. Selvfølgelig et dumt navn, burde hette en verifikasjonsbenk. Men ordet testbenk er nå innarbeidet verden rundt, så det har ikke noe hensikt at vi skifter på det navnet i kurset da. Så vi kan designe for at noe skal være testbart. Vi kan lage vi kan lage innbygde selvtester, og det har dere jobbet med. Og de innebygde selvtestene kan vi også verifisere for så vidt. Men ofte så er de såpass enkle at de gjerne kan brukes nesten med en gang. Men egentlig så bør vi alltid verifisere alle de designene vi gjør selv. Og også når vi sammenkobler noe vi har laget selv. Så ideelt sett for oblig 10 hos dere så skulle man gjort en simulering der man hadde en modell av motoren og noe som gir data rett og slett på bussen, på den prosessorbussen. Men så langt er vi ikke kommet med den oppgaven, og bare alle de tingene vi hadde med hardware i år, altså problemer med tilgang og sånt, og gjorde jo at vi kunne ikke legge på noe mer der, og det vil ta tid å utvikle en sånn oppgave, så vi får se litt hva tiden bringer til senere år der da. Så er det generelt, når det skal ut i arbeidslivet, så handler det om å finne feilene på så tidlig tidspunkt som mulig da. Altså er man nøye med designfasen, hvor man spesifiserer det man skal ha, så sparer man veldig mye tid da. Så man finner det mens man koder det, så er ofte det ganske greit, men hvis man finner det først når man gjør fysiske testing, så er det litt traurig. Og det verste er jo hvis man har sendt ting ut til kunden, og det er kunden som finner ut av at dette her kan ikke virke, eller feiler på uheldig tidspunkt. Så, en ting som vi tok kanskje litt løst, og det er kanskje lettere å forstå nå, det er på en måte hva design-entityene i VHDL er. Ikke sant? For det første er jo, altså når vi sier design-entity, så mener vi entitet, arkitektur, og så i tillegg pakker og konfigurasjonsfiler da. Så entiteten kjenner vi jo godt, det er liksom generics og IO-portene, og stort sett så er det det. Mens i en arkitektur så har vi jo da en oppsett med alt som kan stå inne i en arkitektur, med prosedyrer, funksjoner, altså subprogrammer, som igjen kan inneholde konstanter, typer, subprogrammer og så videre. Så har man typedeklarasjoner, konstanter, signaler og så videre. Så alle de tingene som finnes inni en arkitektur, det er jo ting vi forventer at dere for så vidt kan og kan bruke på eksamen. Så er det jo sånn at ofte så lager man en designfil med både entitet og arkitektur, men det kan jo også deles, skilles på en fil for entitet og en for arkitektur. Og man kan ha flere filer for arkitekturer for hver entitet, men da må man spesifisere hvem man bruker på et eller annet vis. Og en måte å gjøre det er at kompilatoren velger det siste som er kompilert, men det vil ikke fungere i et stort design. Da må man ha en konfigurasjonsfil som forteller det, eller at man spesifikt forteller det i entiteten eller i strukturfilen som man binder komponentene sammen med, hvilken arkitektur man har valgt da. Så ja, pakker har et visst innhold, package body har et visst innhold, gå ikke inn i detalj her nå, så har man det som heter en konfigurasjon, som egentlig bare er en oppsettsfil for et større design da. Men det har ikke vi, vi har ikke skrevet det, så det er ikke meningen at dere skal sitte og skrive konfigurasjon, så det bør ikke slå opp på det, men det er greit å vite at det finnes da. Ja, og så er det abstraksjonsnivåene våre. Nå ser jeg at det har blitt litt krøll med layouten her, men vi skiller altså mellom RTL, dataflyt, struktur og behavioral. Jeg tar opp denne forelesningen, men så det gjør jeg. Sånn at, men skriv gjerne spørsmål inn, så tar vi det underveis. Det er kjempeflott. Hvis dere har behov for at vi tar en bit av forelesningen uten opptak, sånn at dere kan stille spørsmål enten muntlig eller helst vil det, så kan vi gjøre det på slutten, tenker jeg. Så en strukturell arkitektur, det vil jo normalt være toppmodulen. Altså, i et større design så har vi nesten alltid en toppmodul som er struktur som vist med, håper jeg, dette bildet her da, eller den entiteten. Og den, det forteller jo bare hvordan ting er koblet sammen, altså de undermodulene. Så er det lurt at når man designer, at man har ikke, altså at man har et forhåndsdefinert antall lag med struktur da. I et stort design så vil det kanskje være mer enn ett lag med struktur, fordi at det er, fordi at det kommer moduler fra flere som jobber parallelt da, og du kan teste større moduler, større strukturer sammen, så vil det være naturlig å brekke det opp. Mens det vi har holdt på med, så har vi på en måte vært oppe i ett topplag som er strukturelt, og så har vi RTL-moduler og eventuelt dataflytsmoduler da, under. Så, ja. Og så har vi behavioral, det er simuleringsmodeller. Altså, når en arkitektur er behavioral, så betyr det, når vi sier at den er behavioral, så betyr det at dette er laget for simulering. Sånn at det vil alltid trekke hvis man kaller noe behavioral som er ment for syntese. Hvis det er ment å danne hardware, så skal det ikke hete behavioral. Fordi at det er misvisende, rett og slett. Det er å lede folk i feil retning. Så det meste av det vi skriver ønsker vi å holde på RTL-nivået, som er på en måte litt mer sånn abstrakt kode, men det er ikke, mens hvis vi må skrive dataflyt, så er det gjerne fordi vi har noe vi må på en måte tvike for at det skal bli bra, og normalt så skal vi unngå å tvike, fordi at det er ofte compileren bedre til da. Så når vi lager arkitekturer, så er det fint å kalle den structural hvis det er struktur, dataflow hvis det er dataflyt, da gjerne med en underscore, fordi at det krever VLL, og RTL hvis det er RTL. Lager vi simuleringsmodeller, testbenker, så er det behavioral. Ja, det var vel egentlig det samme en gang til, så det var bare en annen foil på det samme. Så, ja, den har dere sett alt. Så er det viktig i VODL, som dere husker, prosess. Når vi gjennomgikk det første gangen, så var det kanskje litt løst. Nå som dere har jobbet med det, så er det lettere kanskje å se at en prosess i prinsippet er en statement. Det er bare et veldig avansert statement. Altså med et statement så betyr man noe som setter et signal. Altså det bestemmer hvordan et signal settes, så det lager jo en krets for et signal, og et signal kan være sammensatt av mange bit, og det kan være klokket, og det kan være kombinatorisk. Så, men i prinsippet så betyr det at et signal, det blir oppdatert en gang i prosessen, Så det vi skriver, det fører til en oppdatering. Og alt som, hvis man gjør noen forskjellige ting, så betyr det at vi har en prioritering. Og den er laget sekvensiell, noe vi har sett eksempel på, men vi kan også skille med å bruke if, eller vi kan bruke andre, sånn som selected statement og when else, alle disse tingene, lager jo også prioritet. Men hvis man ikke gjør noe annet, så vil det siste ta prioritet over det som står foran. Og det må man være klar over, og samtidig så er det selvfølgelig dårlig design å bruke prioriteringsrekkefølgen veldig hardt. Men i noen tilfeller, typisk sånne default-verdier, så har man default-verdiene først, og så setter man bare i de tilfellene et signal er noe annet. Det er en ryddig måte å bruke prioritering på, da. Som vi bruker mye når vi har case, når vi lager tilstandsmaskiner for eksempel, og skal sette outputs, så bruker vi ofte prioritet akkurat til de default-verdiene. Man setter default-verdier langt ned i koden, sånn at man har en masse ifs, og så kommer det en default-verdi. Det er ikke så lurt. Ja. Og sensitivitetsliste, det er viktig at vi har litt koll på hva handler det om. Og jo, sensitivitetslisten handler om at både synteseverktøy skal forstå hva du egentlig holder på å lage, men aller mest så er det for å fortelle hvordan skal dette simuleres. Og vi på en måte vi begrenser hvor ofte simuleringsverktøyene går inn i en prosess hvis vi setter sensitiviteten til klokt. Men altså klokkede prosesser skal ha klokka i sensitivitetslista og eventuelt reset hvis den er asynkron. For rene kombinatoriske prosesser så er jo all et nøkkelord som er greit å bruke, fordi at da sjekker den alle signalene som er i det. Og det må vi huske. Så må vi huske på det med at hvis vi setter all, så er vi på event-triggered. Altså sånn at hvis altså alt som er en event på de tingene som står i sensitivitetslisten, er det som gjør om vi starter, om vi simulerer noe når, altså når simuleringsprogrammet går inn ved endringer, da. Kun når det er event på det som står i sensitivitetslista. Ja. Prosesser, som sagt, kan brukes til å lage sekvensiell logikk. Og da må vi ha rising edge og alt det her som dere egentlig kan. Innholdet, ikke sant? Vi kan ha sensitivitetsliste, vi har deklarasjoner av forskjellige slag, og vi har en prosessbody som, der vi forteller hva som faktisk skjer. Og ja, så forskjellen på når vi bruker all og når vi bruker noe annet, altså typisk klokkede prosesser, det må vi vite. Så er det klart det går alltid an å ha spesielle tilfeller der man vet at selv om dette er en kombinatorisk prosess, så er det bare interessant da og da, da kan man bruke noe annet. Men normalt for deres del så er kombinatoriske prosesser, så kan dere bruke all, eller så må dere bruke alle input, alle variablene som betyr noe for det du setter. Det er viktig ellers. Mens vi må alltid klare å skille på når vi har en klokket prosess og når vi har en kombinatorisk prosess. Så, men det har dere fått mye trening i, så det håper jeg at er greit. Vi hender vi oppdager det på eksamen at noen bommer på det, og det, da er det jo gjerne fordi de kanskje ikke har vært med så mye som de burde i forelesninger, og kanskje ikke gjort alt de selv i laboppgavene. Men de fleste får det til. Ja, biblioteker, at vi bruker biblioteker og pakker, at vi vet sånn som altså vi har sånn som numeric standard, når skal vi bruke den? Det handler jo om når vi trenger å bruke numeriske verdier, for eksempel, altså når vi har utregninger, og ellers så er det den vanlige pakka med standard logic som vi bruker hele tiden. Så kan man lage egne biblioteker, og det kan det godt være oppgave på. Det vil dere se hvis dere ser på de eksamensoppgavene som vi har delt ut. Så er det på en måte standardpakka. Inneholder bit, integer, natural, positiv, boolean, string, character, real, time. Mens 1164 definerer standard logic, som er det vi bruker aller mest, og numeric standard er den vi bruker, håper jeg, nest mest da. Ellers så har vi text.io, som er viktig hvis vi skal gjøre simulering, så er det jo veldig ofte den. Så er det sånn at om man glemmer et bibliotek en gang, og det er opplagt på en måte at man egentlig forstår hva man holder på med, så er det en bitte liten feil, men det er jo greit å få sånne, ha de koll på de bittesmå tingene også da. Så har vi en numeric bit, men den har vel knapt nok brukt i kurset her, så den er vel ikke sånn kjempeviktig. Verdiene i standard logic, det må vi ha koll på. Hva vi kan sette i simulering, og i praksis hva vi setter når vi driver en verdi, så er det jo stort sett alltid 0 og 1. Vi kan ikke drive internt i en FPGA, vi kan ikke si at vi skal sette noe til å være weak, low eller high. Det finnes det ikke. Det er ikke på en måte en del av det syntetiserbare ved VO-delen, men det er noe vi kan bruke i simulering for å simulere boost-terminering, pull-up, pull-ned og så videre. Så i forhold til syntese, nei, i forhold til simulering så har vi veldig mye å jobbe med. I forhold til å lage hardware, så er det hva som blir 0 og 1, og selvfølgelig hvis vi får en konflikt, så får vi en X når vi simulerer det, og det må vi klare å ta stilling til da. Så hva det betyr i praksis, det er ting vi regner med at dere har oversikt over nå. Prioritetsrekkefølgen i VHDL, den er jo greit å være klar over. Ikke sant? Det er sånn opphøyd i, absolutt og not, går aller først. Så kommer multiplikasjon, modulus og reminder, fortegn og addisjon og subtraksjon og konkatenering. Etter det så kommer skift og andre operatorer. Så er det viktig at sånn som disse her, and, or, nand, nor, xor, xnor, de prioriteres likt. Og det er jo alltid interessant, fordi at det betyr at vi må bruke parenteser, skal vi få noe som er leselig. Mens man kanskje innenfor matematikken vil prioritere and foran or, fordi at man ofte bruker liksom plusstegn for or og gangetegn for and i noen sammenhenger. Men man bruker parentes, ikke sant? Bruker du parentes, så blir det du får med parentes. Parentes forstår verktøyet, så det er, bruk parenteser er veldig godt råd. Hvis du er i tvil om prioritet, bruk parentes, og hvis det gjør det tydeligere med å bruke parentes, så bruk parentes selv om du vet at prioriteten er håndtert riktig. Samtidig så er det liksom sånn, ja, vi vet at not går foran and og or, og det betyr jo at når det står not A and B, så er det ikke A endet med B. Det er ikke A endet med B. Så, ja. Bruk parenteser er en veldig god ting. Jeg går ikke gjennom de nå. Layout. At det er å bruke en god layout, gir oss mange fordeler, og har et bevisst forhold til det. Altså, i prinsippet så er det meste av VHDL er best egnet å skrive med blokklayout, hvor man da har gjerne to eller tre mellomrom som tabulator. Å gjøre det på en konsekvent måte gir som regel den beste, peneste koden, og det som er lettest å lese og mest begriplig. Så jeg hender det av og til, det er sjeldent, men noen ganger så får man en sånn endline layout, men det bør man prøve å tenke seg om det virkelig er nødvendig. Kolonnelayout bruker vi hvis vi har matriser av ting, eller ting der du har veldig mange likeverdige. Noen ganger så kan det være greit å sette opp case og sånne ting med kolonnelayout, men ofte så er det like bra å bruke blokklayout på det også. Så, hovedsakelig blokklayout, og av og til noen kolonner, ikke så mye dette. Kombinatorisk logikk. Hva er forskjellen på kombinatorisk og sekvensiell logikk? Det må vi ha veldig klart for oss. Hvis vi lurer på dette, så gå inn i forelesningene, se på nytt. Det er jo omtalt i flere omganger og vendinger. Så ikke la dere vippe av pinnen av vanskelige ord, men det betyr bare at setter vi to kombinatoriske ting etter hverandre, så har vi fremdeles et kombinatorisk system. Og kobler vi det tilbake, så har vi ikke det lenger. Så lenge det ikke er tilbakekoblinger, så jobber vi kombinatorisk. Sekvensiell logikk er jo da noe med tilbakekobling, og skal vi lage sekvensiell logikk, så skal vi bruke registre. Det er svært, svært sjeldent at det er riktig å lage tilbakekoblinger som ikke bruker registre. Så det, jeg tror ikke vi kommer til å ha noen sånne tilfeller. Det er omtrent så enkelt som det, sånn at dere bruker registre når vi har tilbakekobling. Hvis ikke, så er det stort unntak. Hazards, det må vi ha en forståelse av hvordan kan oppstå. Og hazards handler om at når vi gir inputs til, når vi endrer på noen inputs i en kombinatorisk logikk, så fører det til at det blir jo som en sånn dominobrikker som skaper ting som skjer, og har vi mange bits vi setter, så vil av og til noen av disse bitsene gå gjennom midlertidige tilstander, eller ett eller flere av bitene kan gå gjennom midlertidige tilstander før de stabiliserer seg der de skal være. Og hvis vi leser av de verdiene igjen, så kan jo det medføre problemer. Det er hazards i et nøtteskall, og da er det to måter å løse det på. Det ene er tegningene har blitt litt feil størrelse, men det ene måten er å bruke registre, og det er jo i all hovedsak det vi gjør, fordi at hvis vi har registre, så kan synteseverktøyet vårt se at vi overholder den timingen vi skal ha, og da kan vi få verifisert at dette vil virke i henhold til spesifikasjonen før vi implementerer det. Og for da betyr det at da har ting stabilisert seg når vi får klokkeflagg, når resultatet tas opp i det neste registret. Så finnes det selvfølgelig måter å unngå å få disse mellomstegene, og det er på en måte ikke hovedfokus for oss, men vi skal vite at det er mulig å bruke teknikker, sånn som Carnot-diagrammer, for å oppnå det. Og det er mest viktig hvis man lager ASICs, hvor man har behov for spesielle timingbehov. Bruker man FPGA, så er på en måte flip-floppene billige, og du kan ikke ha for mange logiske nivåer uansett. Og da er det på en måte eneste logiske veien å gå, er å bruke flere flip-flopper og men skal du ha på en måte det raskeste av det raskeste, så hender det at man må bruke et Carnot-diagram og sørge for at man har kode som ikke lager da feiltransisjoner. Men det er veldig vanskelig hvis du har avansert kode og mye som skjer, så er det nærmest umulig, slik at den generelle løsningen er å bruke registre og få til det. Men man må kunne identifisere når kan hazards være et problem, og det er viktig, spesielt når vi krysser klokkedomener og sånne ting, som vi kom til på slutten. Ja. Verifikasjon og testing kommer igjen i flere forelesninger, og det å lage testbenker er jo noe dere må kunne gjøre. Kommer litt mer om det nok så straks. Men disse forskjellene her er det greit å ha oversikt over. Altså, verifikasjon handler om at vi følger spesifikasjonen og verifiserer det, mens testing handler om å fysisk prøve ut at et system virker, og det handler jo mye om at det elektrisk sett virker. Sånn at hvis vi har, når vi har gjort en oblig og på en måte ikke de riktige leddene lyser opp på displayet vårt, så har vi testet at vi har gjort noe elektrisk feil, og det handler jo da ofte om hva er det, den constraint-fila, hvis den er blitt feil, at man har glemt å ta med et signal, for eksempel. Det er fort gjort. Det finner man ut ved testing. Verifikasjon vil ikke avgjøre det om en constraint-fil har problemer. Men det kan også være at man ønsker å teste etter om det har oppstått feil i en krets etter lang tids bruk. Da. Og det er jo sånn som på PC så har man minnetester, for eksempel, som går gjennom og tester minnet, som er noe du ikke gjør hele tiden, men du kan gå inn i BIOS og be om å gjøre det. Det er en selvtest som man kan bruke til å finne feil, da, og som, om det er blitt en feil, eller om det er en feil ved produksjon, da. Men det vi tenker på mest i kurset her er verifikasjon og bruk av testbenker. Alt det vi lager, det må vi kunne teste. Sånn at dere må regne med å skrive testbenker på eksamen, det kan jeg garantere at testbenker vil vi ha. Og da er det jo greit å kunne sånn som tekst i og sånne ting da. Så er det det, når vi tester ting, så må vi tenke på forskjellen på hva når vi gjør ting syklisk. Altså når vi har klokkede prosesser, så gjør vi jo en form for syklisk testing. Altså vi ser bare hva som skjer, står i registerne på klokkeflanket. Og det handler jo om hva vi putter i sensitivitetslista vår. Når vi har klokka og eventuelt asynkron reset i sensitivitetslista som det eneste, så er det bare hva som står der på klokkeflankene vi bryr oss om, og hva som skjer imellom, det ser vi egentlig ikke på. Og det er en fin måte å gjøre simuleringen lettere for altså PC-en å kjøre gjennom, altså at ikke det skal ta for lang tid. Da. Mens i prinsippet så er simuleringen vår, den er eventdreven. Og det betyr at hvis vi ikke definerer at det er klokka vi skal se på, så vil den se gjennom alle signalene hvis ikke vi har satt en annen sensitivitetsliste. Da. I prinsippet så er simuleringen av VHDL er eventdrevet. Det betyr at en endring utløser at man sjekker andre signaler som er koblet til. Det er eventdrevet simulering i et nøtteskall. Så bruker man det som kalles delta delay til å modellere det. Og den mekanismen, det er litt sånn da hvor man, ikke sant, en endring fører til en ny endring, fører til en ny endring. Og de kan godt skje samtidig, men for at simulatoren skal ha oversikt på den, så innfører den det som er delta delay, som er på en måte null delayer, med mindre, altså, og andre ting vet den at vil ta lengre tid, men hvis den ikke har, når vi holder på med RTL-simulering, så vil jo alt holde på delta delay, og så venter man til neste klokkeflanke på en måte. Eller til at ikke noe mer skjer, altså man venter til det stabiliserer seg, og så går man videre til neste gang noe skjer. Ja. Fyker litt videre. Ja, teknologier, på en måte, hvordan er en FPGA oppbygd? Ikke sant? Logiske blokker, vi har noe ved programmerbart interconnect, altså vi har ting som kobler sammen de logiske blokkene, det er jo det vi programmerer da. Og så har man IO-blokker, input-output, som på en måte er interface med omverden, hvor man på en måte, ikke sant, du holder gjerne på med lave spenninger inne i FPGA-en, og så tar du det opp til 3 volt eller 5 volt for eksempel, eller 2,5 volt i IO-blokkene, og da må de ha spesielle primitiver på det, som gjerne tar større plass da, og ikke du vil ha inni FPGA-en. Og det gjelder også sånn som tri-state-funksjon. Skal vi koble til en buss, altså inni FPGA-en så er det vanlig å bruke O-ring, sånn som Emma sa, framfor å bruke tri-state. Sånn at tri-state-elementene i en FPGA, de er gjerne bare i disse IO-blokkene. Kan være andre steder også, men det vanlige er at det bare er i IO-blokkene. Sånn ned på detaljnivå så må vi kunne forstå litt om hvordan lookup table virker, både som en rom og med transmisjonsgates. Det kan være greit å ta en kikk på det hvis man ikke husker det. Ja, så har man i moderne FPGA-er så har man spesiell logikk for å håndtere klokka, ikke sant? Den logikken som, altså, man har egne nettverk som er på en måte laget for å kunne distribueres raskt mellom store deler av FPGA-ene som man bruker for klokka. Så videre så har man også gjerne, ikke sant, du kan ha ferdigskrevne DSP-blokker, altså med addere og multiplikatorer, fordi at det er sånn som, hvis man bare bruker de vanlige logiske blokkene, så blir det veldig mange av dem, og man bruker en liten del av hver blokk, og da er det bedre å ha ferdig laget logikk for det, sånn at regneoperasjoner kan brukes raskt da. Så har vi RAM. Det er jo vanlig å ha av forskjellige typer, både det man kaller blokkram, og så har man lookup tables da, som er i hver sånn blokk, logisk blokk. Ja. Så har man disse funksjonsblokkene, altså multiplikatorene, DSP-er og så videre. Og det kan være mye, og det må man på en måte lese databladet til den FPGA-en man skal ha for å vite hva man får av funksjonsblokker. Det er jo ikke gitt at man har en multiplier for eksempel i en FPGA, men man kan ha det. Og det er ikke gitt at man har DSP-funksjonalitet. Man trenger ikke å ha en eneste ferdig adder i en FPGA, men man kan ha det. Og det står gjerne i spesifikasjonen da, så det er greit å vite. Så har vi, ikke sant, system on chip. Da snakker vi om i FPGA-verden, så betyr det at man gjerne har en prosessor på det samme chipen som man har FPGA-en. Og de må da kobles sammen på en eller annen måte med noen busser. Det er gjerne litt spesielt for den chipen man har, og det har vært gjennom Obligti. Det er utfordrende å bruke det, men når man først har det oppe og går, så gir det veldig mange muligheter å bruke det da. Da kan man ta på en måte og kombinere, ikke sant, programmer som er lett å programmere med en akselerasjon av alt det man trenger å gjøre raskt da. I tillegg så har man det man kaller high speed serial transceivers, og det er altså hvis man skal ha rask overføring av data ut til andre komponenter, håper å si, hva kan man det, sånn som Ethernet for eksempel, altså gigabit Ethernet, eller det kunne vært USB da, men det er kanskje ikke så vanlig på FPGA-ene, men man har gjerne ferdiglagde ting for høyhastighetskommunikasjon ut da. Og så er det selvfølgelig alle de tingene som man har i de logiske blokkene, sånn som lookup tables og registre som vi skal bruke. Nå er klokka 11, så da foreslår jeg vi tar pause til kvart over, og så fortsetter vi da. Gjerne skrive inn spørsmål.